Cea de-a șaptea lecțiune biblică cu privire la profețiile lui Daniel. O găsim scrise în capitolul 8 din cartea lui Daniel, de la versetele 1 la 11. Repet, a șaptea lecțiune biblică cu privire la profețiile lui Daniel. Este în Daniel capitolul 8, primele 11 versete, pagina în Biblie 867. Să ascultăm cuvântul Domnului. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusese mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat, și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să-i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerului. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetine oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său celui sfânt. Amin. Iubiți frați și surori, să continuăm prin harul lui Dumnezeu învățăturile Sfintelor Scripturi cu privire la profețiile rostite de Daniel cu privire la vremea sfârșitului, la vremea pe care noi o trăim. Astăzi am citit cuvântul Domnului din capitolul 8. Și când intrăm ca să privim aspectele profetice ale acestui capitol, vom rămâne uluiți ca întotdeauna la exactitatea cuvântului lui Dumnezeu, la frumusețea lui. Lecțiunea de astăzi am intitulat-o Cele patru coarne. Cele patru coarne. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Daniel, ca în alte ocazii, a fost cercetat de Duhul Domnului. Și în această cercetare, el a avut vedenii divine, a primit de asemenea cuvânt auditiv din partea lui Dumnezeu, a stat de vorbă cu soli ai lui Dumnezeu și nu ne îndoim că parte din viziunile pe care el le-a avut au fost întâlniri cu Domnul Iisus Hristos. Să nu vă surprindă lucrul acesta, taina sfârșitului este o taină care aparține lui Iisus Hristos. Apostolul Ioan, când a primit revelația din cartea pe care noi numim Apocalipsa sau Descoperirea lui Dumnezeu, el ne spune clar, zice, descoperirea lui Dumnezeu pe care a dat-o lui Iisus Hristos ca să o arate robilor săi, desfășurarea tainelor sfârșitului, cel ce poate să ia peceta de pe tainele lui Dumnezeu este numai Iisus Hristos. Iar în vechime, Domnul Iisus Hristos este descoperit în permanență prin prisma fie a unui sol special, fie a așa zisului înger al Domnului. El n-a fost înger niciodată, dar așa era cunoscut în vechime, nu puteau să facă distinție între persoane din dumnezeire. Dovada că acest înger al lui Dumnezeu este o persoană divină și nu ne îndoim că este Iisus Hristos, sunt expresiile prin care se spune despre, de exemplu, în Daniel că se asemăna cu Fiul omului, și Iisus Hristos este persoana dumnezeiască care se aseamănă cu Fiul omului. Pe de altă parte, în multe ocazii primește închinăciune și numai Dumnezeu primește închinăciune. De asemenea, sunt ocazii în care El își rostește numele și spune că numele Lui este Eu Sunt. Este nume care aparține numai Lui Dumnezeu. Este acel înger special care l-a călăuzit pe Israel, care în realitate este o cristofanie, arătare mai dinainte a lui Iisus Hristos. Să urmărim în primul rând, în lecțiunea de astăzi, câteva considerente speciale. Primul considerent special pe care putem să-l vedem în acest pasaj este în versetul 2. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa. Expresia lui Daniel este o expresie care comportă interpretare, comportă atenție din partea noastră. El spune, mi s-a părut că eram la Susa, pentru că în realitate el nu era în Susa. Unde era el în realitate? El era în Babilon. Era la curtea împăratului Babilonului, care încă era în putere, și anume Belșațar. Era ultimul an al domniei lui, pentru că era domnit numai 3 ani. Faptul că spune, mi s-a părut că eram în Susa, poate să fie luat în considerare, frați și surori, cu expresia pe care Apostolul Ioan o folosește în Apocalips, capitolul 1, luăm Bibliile la mână și le răsfoim, că suntem la studiu biblic, când zice el în următorul fel. În ziua Domnului eram în Duhul. Mulți au interpretat această expresie a lui Ioan ca însemnând că era în post și rugăciune. Nu ne îndoim că Ioan nu era în post și rugăciune, dar expresia aceasta în limba greacă și în limba ebraică, eram în Duhul, denotă un aspect prin care se spune am fost transportat în Duhul și pus într-o stare spirituală și într-un ținut care nu aparține omului muritor. Că tocmai de aceea în capitolul 4 cu 1 din Apocalipsă zice, apoi o ușă s-a deschis în cer și glasul cel pe care l-am auzit întâi mi-a zis, suie-te aici. Ioan nu s-a putut sui la Dumnezeu în carne și oase, era în Duhul, în sensul că era ca și Ezechiel într-o răpire sufletească, într-o răpire în Duhul. Și această poziție pe care Ioan o prezintă este în realitate similară cu a lui Daniel când zice mi s-a părut că eram în Susa pentru că și el era în aceeași stare, era în Duhul, era într-o răpire sufletească. Era sub influența profundă a Duhului Sfânt și Duhul Sfânt l-a luat ca și pe Ezechiel când l-a dus în templu, l-a luat și pe Daniel și l-a dus aici la Susa, capitala Imperiului Medo-Persan pentru o vreme, imperiul care urma după cel babilonian și aici el lui s-a arătat istoria acestui imperiu, istoria imperiului imediat următor, precum și aspecte legate de împlinirea finală a vedeniei. Al doilea considerent special în acest capitol este expresia pe care el o folosește în versetul 14, eu n-am citit, dar noi analizăm capitolul 8. Și el mi-a zis, adică omul cu care el stătea de vorbă, solul lui Dumnezeu, îngerul special, i-a zis lui Daniel că deranjamentul care se va produce în templul lui Dumnezeu, când în templul reconstruit, când jertfa necurmată va fi întreruptă, deranjamentul acesta va dura până vor trece 2300 de seri și dimineți. Apoi sfântul locaș va fi curățit. Numărul mare de seri și dimineți pe care îl dă aici solul lui Dumnezeu este, comportă multă dificultate teologică, multă dificultate profetică. Pentru că Daniel este acela care vorbește pe de altă parte și spune că Anticrist va avea putere 7 ani de zile, iar putere manifestată în sens public, când se va pretinde că este Dumnezeu și se va crede Dumnezeu, spune că va fi 42 de luni și apoi spune că 1260 de zile în realitate. Aici spune 2300 de seri și dimineți. Este greu să găsești o armonizare în profețiile biblice la ora actuală a acestei expresii și acestui timp dat de către, îngăduit de către Dumnezeu, acestui corn mic, de care vom vedea mai pe parcurs că este de fapt Anticrist. Una din pozițiile care sunt enunțate în această direcție și pe care vă spun și dumneavoastră și care se comentează este că faptul că această expresie spune 2300 de seri și dimineți, ele formează în realitate 1150 de zile. 1150 de zile. Se crede că va fi posibil că după intrarea lui Anticrist în templul care se va reconstrui la Ierusalim, când va pretinde că este Dumnezeu și va cere să-i se aducă închinăciune, având în vedere faptul că el va avea în mână guvernul mondial al întregului pământ și va coordona activitatea politică și economică plus religioasă a întregului pământ, el, ca să impună pământului închinăciune, va avea zilnic apariții în templul de la Ierusalim, dimineața la ora 6 și seara la ora 6, așa cum se prevede în lege, când trebuie să se aducă jertfă. Și aceste apariții ale lui zilnice în templu vor putea să fie, fără nicio îndoială, televizate, pentru ca toată lumea să vadă acest lucru și să fie îndoctrinată mai mult că El este Dumnezeu și că Lui trebuie să-i se aducă închinăciune. Dar, după 1150 de zile din acestea consecutive în care se vor face transmisii directe din templu, vă spun, acest este un comentariu, o posibilitate, cei doi martori ai lui Dumnezeu care vor lucra în această a doua parte a necazului celui mare vor avea puterea să-l împiedice să-și mai facă această apariție ca să demonstreze public, mondial, că el este un impostor. El este în realitate Anticrist, nu este Dumnezeu. Și datorită acestei lovituri puternice date lui Anticrist, între cei trei, Anticrist și cei doi martori, va fi o luptă pe viață și pe moarte, urmând ca imediat, înaintea împlinirii celor 1260 de zile în care el va exercita în realitate puterea absolută, să îi omoare pe cei doi martori. Este o variantă. Vremea va spune dacă este realizabilă și realizabilă poate să fie. Pe de altă parte, frați și surori, un alt considerent special pe care aș dori să-l notați dumneavoastră este faptul că de la capitolul 2 cu versetul 4 al cărții lui Daniel, de la capitolul 2 cu versetul 4 și până la capitolul 8 inclusiv, cartea lui Daniel nu este scrisă în limba ebraică, este scrisă în limba aramaică. Este scrisă în limba aramaică. Lucrul acesta este foarte important de știut. Pentru că aceasta ne face să înțelegem că de la capitolul 2 și până la capitolul 8 inclusiv, sunt 6 capitole, 7 sunt în realitate, avem de a face în ultimă instanță de fapt cu vremea neamurilor. Este o prezentare a vremii neamurilor. De la capitolul 9 vom citi și vom vedea că profețiile lui Daniel se îndreaptă cu particularitate numai asupra poporului evreu. Numai asupra poporului evreu și, evident, evenimentele legate de poporul evreu. Nu este întâmplător faptul că în primele 7 capitole sunt prezentate istoriile neamurilor, că apoi în capitolul 8 în capitolul 8, să avem această reprezentare specifică a unei perioade istorice care va marca viața lui Israel și care va marca și timpul sfârșitului. Aduceți-vă aminte că inclusiv Nebucadnețar, el a fost nebun 7 ani de zile. Corespunde cu ceea ce gânditorii Sfintelor Scripturi consideră 7 ani vor fi perioada alocată neamurilor de către Dumnezeu. 7 ani a 360 de zile fiecare și fiecare zi considerați-o un an, potrivit interpretării lui Daniel, și vom avea 2520 de ani, 2483 de ani. Cum vă vorbeam în altă parte, în altă dată, nu mai intru în aceste detalii. În al doilea rând, vreau să intrăm în considerente istorice legate de acest pasaj. Daniel spune că a văzut în vedenia lui două animale. Primul animal este un berbece. Despre acest berbece, el spune că avea două coarne. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Versetul 3 spune, coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Berbecele acesta, nu trebuie noi să-i dăm interpretare, pentru că interpretarea i-o dă solul care vorbește cu Daniel, și în versetul 20 al acelui capitol spune, berbecele pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Adică, referirea pe care Daniel o face este cu privire la doi dintre cei mai mari împărați ai regatului Medo-Persic, și anume, primul, observați că el vorbește în ordine, Daniel, încă nu se întâmplase să apară imperiul în sine, spune că primul corn, unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Împăratul sub care s-a produs căderea Babilonului, împăratul Medo-Persan, a fost Darius. Dar Darius n-a fost un împărat atât de puternic cum a fost succesorul lui, care a fost Cirus, împăratul Cirus, care a dat și decretul pentru reîntoarcerea evreilor în țara lor. Darius, în realitate, a domnit numai 2 ani după ce a cucerit Babilonul, că apoi a murit. Și exact cum spune Daniel, cornul cel mai înalt a crescut mai la urmă. Cirus a domnit 23 de ani și el s-a marcat ca cel mai mare cuceritor medo-persan. Spune că acest imperiu, care este Medo-Persan și împărații lui, a durat o vreme până când a fost nimicit de către acest țap, care spune în cuvântul Domnului în felul următor. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap, versetul 5, de la apus și a cutreierat toată fața pământului. Despre cine vorbește? Cine a cucerit tot pământul cunoscut în vremea aceea? Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel din tâi împărat, este Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare. El a cucerit tot pământul cunoscut în vremea aceea. El a nimicit Imperiul Medo-Persan. Darius al III-lea era pe tronul Imperiului Babilonian sau Belșațar, pe tronul Imperiului Medo-Persan, Darius al III-lea, codomanul, și el a fost biruit de către Alexandru cel Mare. Bătălia care s-a dat este bătălia de la Salamina, a fost o bătălie sângeroasă, unde împăratul Artaxerxe al III-lea sau Darius al III-lea s-a prezentat împotriva lui Alexandru cel Mare, istoria spune, cu o oștire de 1 milion de oameni. A fost imens pentru vremea aceea. Imens pentru vremea aceea. Și Saddam Hussein probabil a moștenit de acolo, că și el a avut 1 milion de soldați. Nu știu cât mai are acum, a avut și el 1 milion. Dar iată că imperiul acestui Medo-Persan a fost pus pe grandoare, pe mărime, pe oștire mare. Bătălia a fost pierdută, Imperiul Medo-Persan a fost desființat și în locul lui s-a impus Imperiul Greciei. Imperiul Greciei. Cuvântul Domnului spune limpede din nou că n-a durat mult nici cornul acesta mare, care este Alexandru cel Mare. El a murit după ultima cucerire, de febră se spune, posibil să fi fost chiar și otrăvit, a murit și în locul lui Imperiul Grecesc a fost divizat în patru, așa cum spune că au crescut patru corni în locul acelui corn mare. Aș vrea să vă spun de asemenea că pe monedele vechi, antice, pe steagurile din antichitate, emblema Imperiului Medo-Persan era în realitate, un berbece, cele două corne reprezentând cele două ramuri ale regatului Mezii și Persii. Pe monezile Greciei antice, macedoniene din timpul Alexandru cel Mare, era un țap, țapul era reprezentativ pentru Imperiul Grecesc. De ce? Pentru că prima capitală antică a Greciei n-a fost Atena, a fost orașul Egeia, de lângă Marea Egee, și sau Argus, care însemnează berbece. Alexandru Macedon, de fapt, era și numit în vremea aceea domnul țap. Argus înseamnă țap. Și fiul care s-a născut, generale vorbeau pe ascuns, se spune că țapul are un fiu, este fiul țapului, ăsta ne va împunge ca tatălui, dar se vede că n-a ajuns să mai domnească. Imperiul a fost împărțit în patru și nu vă mai reamintesc cum, pentru că aveți pe casetele anterioare. Acestea sunt considerentele istorice. Dar pe lângă considerentele istorice și speciale pe care le-am amintit, noi trebuie să ne uităm astăzi și la considerentele profetice, în al treilea rând, pentru că viziunea aceasta pe care a avut-o Daniel nu este numai o viziune de nuanță istorică, ci este o viziune care privește istoria omenirii în desfășurarea ei până în momentul în care va apare Domnul Iisus Hristos. De ce putem să spunem lucrul acesta? Putem să spunem pentru că tocmai aici cuvântul Domnului ne indică acest lucru și zice așa. Versetul 19. Apoi mi-a zis, iată, îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Foarte mulți cititori ai Sfintelor Scripturi, când iau pasajele acestea din Biblie, nu se uită la tot contextul, rămân doar la această prezentare istorică și în această prezentare istorică pot să citească evenimente care corespund exact cu profețiile lui Daniel. De exemplu, ceea ce îi blochează pe foarte mulți cititori ai Sfintelor Scripturi să nu vadă mai departe vremea sfârșitului este faptul următor. Citesc. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, isafrând cornul cel mare, a murit Alexandru. În locul lui au crescut patru coarne mari, adică cei patru generali care erau consilierii lui, în cele patru vânturi ale cerului, și aceștia au divizat imperiul în patru. Dinastia Ptolemaică, Seleucidă, Lisimach și Cassandros, care a luat Macedonia. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, deci sud, spre răsărit și spre țara cea minunată, spre Israel. Cornul acesta mic este văzut prin activitatea pe care o face de a intra în țara cea minunată, în Israel, de a cuceri, de a desfința închinăciunea de la templu, că spune că va avea putere să întrerupă jertfa. Este văzut cornul acesta mic în persoana lui Antioh Epifanus, unul dintre cei mai cruzi și mai vicleni regi seleucizi, care de fapt au avut în stăpânire Siria și Orientul Mijlociu, prin excelență. Antioh Epifanus este acela care, în secolul al doilea înainte de Hristos, deci în jurul anilor 180, a intrat în Israel, a cucerit Israelul, a cucerit Ierusalimul. El a fost omul care a fost caracterizat de o ură foarte înverșunată împotriva evreilor, a răstignit 100.000 de evrei, se spune în istorie, deci a avut și el obiceiuri pe care romanii le vor avea mai târziu, a răstignit 100.000 de evrei și executa rapid pe orice evreu pe care îl găsea că mărturisește că crede în Dumnezeu Jehova, Iahve. Și ca să desfințeze religia iudaică, el a intrat în templu și a pretins că el este Dumnezeu și în același timp a pus o statuie a unuia dintre zeii la care el se închina în locul preasfânt, iar pe altarul din templu a sacrificat o scroafă, spune istoria, prin aceasta spurcând templul. Știți că porcul era un animal necurat în gândirea iudaică. Împotriva lui Antioh Epifanus au început evreii să se ridice sub Macabei. Noi ați citit probabil din așa zisa Biblie bogată, de fapt din cărțile apocrife, cărțile Macabeilor. A fost Iuda Macabeul, acela care a stârnit pe Israel împotriva lui Antioh Epifanus și sub cei patru frați Macabei, asirienii au fost alungați, au fost înfrânți. Antioh Epifanus s-a regrupat, spune istoria. În această regrupare, el s-a dus întâi să cucerească Egiptul, dar Egiptul l-a bătut de asemenea. Atunci s-a dus în nord să cucerească micul regat al Persiei care era acum, dar a fost bătut și de către pierși și datorită acestor trei înfrângeri succesive, istoria spune că a fost atât de deprimat, de decepționat, încât n-a mai vrut să mănânce și din necazul acesta a murit. Când Macabeii l-au înfrânt pe Antioh Epifanus, lucrul acesta s-a întâmplat în 25 al lunii Chișleu, cum spun evreii, care corespunde cu 25 decembrie, Crăciunul nostru. Și dacă ați văzut, cel puțin, aceste cardurile de Crăciun, când vă duceți în magazinele americane, atunci apar, paralel cu cardurile de Crăciun, apar cardurile de Hanuka, dacă ați putut să observați. Cardurile de Hanuka și la televiziune și la radio ați văzut mereu Happy Hanuka. E o urare pe lângă Crăciun. Ce înseamnă aceasta? Este o sărbătoare în cinstea Macabeilor, adică au intrat în templu frații Macabei, au chemat leviții, au curățat templul, l-au sfințit, iar menora, sfeșnicul acela cu 7 brațe, care trebuia să ardă continuu după primul foc care s-a dat lui în timpul lui Moise, sfeșnicul acesta a fost reaprins, a reintrat lumina în templu, au spus ei. Și Hanuka înseamnă sărbătoarea luminilor, a început iarăși lumină, este sărbătoarea luminilor. De atunci evreii au în calendarul lor această sărbătoare. Mulți istorici biblici și cercetători biblici se opresc aici, la cordul mic în Antioh Epifanus. Dar nu ne putem opri aici pentru că, observați, interpretarea nu este numai una singulară, interpretarea trebuie să fie una cu viziune largă asupra timpului sfârșitului. Cuvântul Domnului spune că solul acesta a zis, vedenia pe care ți-am dat-o nu este numai cu privire la ce se întâmplă acum, ci vedenia pe care ți-am dat-o este una cu privire la vremea sfârșitului. La vremea sfârșitului. În vremea aceea a sfârșitului, spune cuvântul lui Dumnezeu, se va ridica dintre aceștia niște reprezentanți, dintre care unul mai deosebit decât toți, citind de la versetul 22. Cele 4 corni au crescut în locul acestui corn frânt, care au crescut, sunt 4 împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirii lor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. Acesta este un amănunt profetic care vine să ne determine să vedem că Acest corn mic nu se poate opri numai la interpretarea că el este Antioh Epifanus. El a fost, dar numai o reprezentare temporară. Pentru că Antioh Epifanus a fost puternic prin oștirea lui și prin armata lui extrem de disciplinată. Era și normal să fie disciplinată pentru că era de o cruzime de nedescris. Omora pe oricine stătea împotrivă. Și atunci era ascultat și în felul acesta a putut să cucerească. Dar aici spune cuvântul că acest corn mic va fi puternic nu prin puterea lui. Va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. Înseamnă că trebuie să se folosească de cineva sau de ceva care să-i confere putere. Care să-i confere putere. Cine este acest cineva care poate să confere putere? Sunt două forțe în lume care pot să confere putere. Este Dumnezeu care ne dă nouă putere să trăim viața de credință, să ne împotrivim firii pământești, să ne împotrivim diavolului. Și este diavolul care la rândul lui dă putere slujitorilor lui. Iar dacă citim în Apocalipsa de la capitolul 11 la capitolul 13, spune că Balaurul, care este diavolul, șarpele cel vechi, a dat toată puterea lui fiarei cele din tâi. Cui? Lui Anticrist. Lui Anticrist. Însemnează că este diferență, deci, o împlinire în timp, o împlinire în viitor, pe lângă cea istorică în persoana lui Antioh Epifanus, care a fost puternic prin armata lui, iată că acest corn mic, de data aceasta, în complexitatea lui finală, el va fi puternic, dar nu datorită tăriei lui, pentru că și el va fi doar un om, ci datorită faptului că va fi inspirat de cineva din afară. Și inspirația aceasta va fi posedarea deplină din partea celui rău, din partea diavolului. Un aspect interesant este în acest pasaj, iubiți frați și surori, iubiți ascultători, și anume, spune mai departe cuvântul Domnului. El va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Versetul 26. Iar vedenia cu sele și diminețile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetulește vedenia aceasta, că este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Ne spune că va trece un timp mare când se vor întâmpla aceste lucruri îndepărtate. Care sunt aceste vremuri îndepărtate? Evident că sunt vremurile sfârșitului din versetul 19 al capitolului 8. Vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Aceasta este vremea cea îndepărtată. Ce va face cornul acesta mic? Spune cuvântul lui Dumnezeu că va face război, va nimici pe cei puternici, niciun demnitar de pe pământ nu-i va putea sta împotrivă, și chiar pe poporul sfinților. Am vorbit deseori în acest aspect, dar pentru că suntem la pasajul în sine, vreau să vă reamintesc ca să se cimenteze bine în inima și în mintea noastră, frați și surori, adevărul lui Dumnezeu. Va birui pe poporul sfinților. Expresia aceasta ne cheamă să gândim, ne obligă să gândim. Și de fapt în cuvântul Domnului trebuie să gândim. Și în versetul 21 al capitolului 7 se spune: am văzut de asemenea cu un cornul acesta, dar de data aceasta este văzut dintre cele 10 corne, nu dintre 4 corne, cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Sunt comentatori biblici care zic, biserica, iată că va trece prin necaz. Pentru că cornul acesta mic nu mai încape îndoială că îl reprezintă pe Anticrist, care 7 ani de zile, cum spune cu Biblia, că el va face legământ cu mulți timp de o săptămână, deci 7 ani de zile. Care 7 ani de zile va exercita o putere nemaipomenită, nemaiîntâlnită, o putere demonică. Va fi diavolul în persoana unui om fizic. Și el va face să treacă toți sfinții prin necaz și va birui biserica. Frații și surori, noi trebuie să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu și vă reamintesc din nou, tocmai ca să se întipărească bine adevărul lui Dumnezeu în inima noastră. Nu poate să fie vorba despre biserica lui Dumnezeu. Nu poate să fie vorba despre biserica lui Dumnezeu. Pentru următoarele considerente teologice, biblice, Iisus Hristos a spus: eu voi zidi biserica mea, Matei 16:18, și porțile locuinței morților, ce vor face? Nu vor birui. nu vor birui. Cine este la poarta locuinței morților decât diavolul? În pasajul acesta spune că va birui pe sfinți. Acum, ori spune Iisus Hristos un jumătate de adevăr și jumătate îl spune Daniel, ori spune Daniel un adevăr complex și Iisus un adevăr complex. Tocmai de aceea, pentru că ei spun adevăruri divine, ce a spus Iisus Hristos rămâne în picioare, biserica lui trebuie să rămână de nebiruit, ce spune Daniel trebuie să întâmple, să fie biruit, înseamnă că ei vorbesc despre două categorii de sfinți distincte, și anume, o categorie este biserica și o categorie este Israel. Israel este de asemenea numit poporul sfinților, poporul Domnului. Ca dovadă că așa este, în capitolul 10, versetul 14, cuvântul Domnului spune că vremea sfârșitului este interpretată lui Daniel în felul următor. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi. Și vă reamintesc tuturor, poporul lui Daniel a fost evreu. N-au fost daci, n-au fost americani, n-au fost unguri, n-au fost ruși, au fost evrei. Și trebuie să înțelegem că sfinții pe care îi va birui vor fi evrei. Biserica nu poate să fie biruită pentru că a spus Iisus Hristos, porțile locuinței morților nu vor birui-o. Ce înseamnă să biruiască? Probabil că cineva, auzând pentru prima dată asemenea afirmații biblice, va zice, dar cum poate să vorbească fratele acesta în felul acesta doar în primele trei secole ale erei creștine? Ce s-a întâmplat cu biserica? Tăiați în două cu ferăstrău, turnați moală pe ei și dat foc, nu dați la fiare să fie mâncați, aruncați în cuptoare aprinse, puși pe sticlă încinsă, nu? N-a fost biruită biserica? Nu! Biserica n-a fost biruită, că dacă biruia biserica, nu mai era biserica astăzi. A birui, așa cum spune aici, înseamnă a anihila și a impune o altă gândire. De exemplu, parcă miercuri seara spunea, amintea și fratele Luca Crețan, că în Asia Mică, unde au fost bisericile fondate de Apostolul Pavel, cele șapte biserici din Apocalips, de fapt, nu toate din ele, că mai sunt și în Grecia astăzi, dar în Asia Mică, unde au fost fondate biserici, mai sunt bisericile acestea fondate în timpul acela? Nu sunt. De ce? Nu sunt. De ce? Au fost desfințate. Acolo s-a impus în acea zonă, acolo s-a biruit în acea zonă. Cine au biruit? Musulmanii. Acolo nu mai există biserica, aia înseamnă să birui. Dar nu înseamnă că biserica a fost desfințată, pentru că ei au fost împinși, fugiți, așa cum spune, când vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Și creștinii au fugit mereu. Au fugit din Europa și au ajuns în Statele Unite. Așa s-au format Statele Unite, fugind de persecuție din Europa. Biserica nu poate să fie biruită. Pe de altă parte, în cuvântul Domnului spune în felul următor, 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1 la 3. Vă sfătuiesc, dar mai întâi de toate, să faceți rugăciuni cu cereri și mijlociri pentru toți oamenii. Așa spune cuvântul Domnului. Și începe cu primul pentru care trebuie să ne rugăm. Care este? Ce spune cuvântul Domnului acolo? Primul pentru care trebuie să ne rugăm este Ion Iliescu, George Bush și Ceaușescu, a murit acum. Așa. Hitler, Napoleon, pentru împăratul. Cine e al doilea pentru care trebuie să ne rugăm? Roman, primul ministru și guvern, și pentru dregători, James Baker, pentru dregători, pentru senat, pentru congres. Așa sunt primii pentru care trebuie să ne rugăm, mai întâi de toate, că ne place, că nu ne place. De ce? Pentru că în Roman 13, de la versetele 1 la 7, cuvântul Domnului spune că în această perioadă numită a bisericii, a harului, în veacul acesta, înțelege veacul acesta referindu-se la perioada bisericii. În această perioadă trebuie să înțelegem că orice stăpânire care există pe pământ este de unde venită? De sus, e rânduită de sus. Și față de stăpânire trebuie să asculți, trebuie să o respecti și trebuie să te rogi pentru ea. Când spune acum, cornul acesta mic a făcut război cu sfinții și a biruit, nu mai poate să fie vorba despre biserică, frați și surori, pentru că dacă biserica este învățată să respecte stăpânirea, este învățată să respecte pe împărat, să se roage pentru împărat, țineți minte că în timpul necazului celui mare, împăratul întregului pământ va fi cine? Anticrist. Ne-a chemat Dumnezeu vreodată să ne rugăm pentru diavolul? Ne-a rugat? Ne-a chemat? Nici să nu îndrăznească cineva.
De să nu îndrăznească cineva. Fiindcă împăratul întregului pământ va fi anticrist, biserica nu poate să coexiste cu el aici, pentru că ar însemna să fie pus într-o poziție în care să se opună cuvântului lui Dumnezeu. Să se roage pentru ei, să zică, Doamne, dă-i zbândă, Doamne, dă-i putere, să ne mai chinui un pic, să mai omoare câțiva, nu? Nu se poate așa, frați și surori. Este vorba despre poporul evreu care va trece prin necaz, va fi cernut și din el, nu tot poporul, din el o rămășiță, spun profețiile biblice, va rămânea care se va întoarce la Domnul Iisus Hristos în momentul apariției lui glorioase în punctul istoric numit Armagedon. Cornul acesta mic, dintre cele patru, este similar cu cornul mic sau cornul mare dintre cele 10 care vor fi în piața comună sau Statele Unite Europei. Cornul acesta vrea să ne spună că o posibilă origine, pe lângă cele pe care vi le-am prezentat în alte ocazii, este ca el să fie de nuanță ori asiriană, anticrist, ori din nuanță greacă, că dintre cele patru corne, de după Alexandru Macedon a ieșit, și uitați-vă, Grecia este în piața comună, Grecia. Este? Este, mai citim în presă puțin, că este, Grecia în piața comună, va fi în Statele Unite ale Europei. Pe de altă parte, originea lui poate să fie chiar o combinație între evrei, ramura danită și arabi, asirieni, pentru că, de exemplu, Mica, capitolul 5, cu versetul 5, cuvântul Domnului spune în felul următor despre anticrist. El va fi pacea noastră, este Iisus Hristos. Când va veni asirianul în țara noastră și va pătrunde în palatele noastre, când va veni asirianul în palatele noastre, în țara noastră. Iată că pe anticrist îl prezintă sub forma unui asirian, cornul cel mic din ramura seleucizilor. Ceea ce este posibil este următorul scenariu, și cu aceasta încheiem astăzi, și anume, odată formate Statele Unite ale Europei, inclusiv Grecia fiind acolo, deci de unul din aceste corne, zice, din unul din aceste corne a ieșit un corn mic, este posibil ca, de exemplu, din Grecia să se ridice un politician mare, originea lui în realitate, dacă s-a născut în Grecia, este grec, prin faptul că s-a născut în Grecia, originea lui în realitate să fie o combinație iudaico-siriană și această origine să-l avantajeze în vederea să fie șeful Statelor Unite ale Europei, pentru ca în felul acesta să poată să dezvolte bune relații cu Orientul Mijlociu, unde este petrolul, energia lumii. Unde este petrolul, energia lumii. În felul acesta, profeția să meargă să se împlinească în toată complexitatea lui. Nu putem să spunem cu exactitate că așa va fi. În orice caz, este de urmărit ramura danită a evreilor, asirienii. Este de urmărit cuvântul Domnului, profețiile biblice. Dacă vom face așa, cum facem și astăzi, vom ști unde trăim și cum trăim. Și înainte ca ele să se întâmple, vom ști unde vom ajunge. Pe mine și pe tine El nu ne va birui. Pe noi ne-a biruit Iisus Hristos. Amin.